Laturin paperit, romaani, kirjoittaja Eero Matero, lukija Eero Matero. Prologi, rannattomalla rannalla. Janne seisoo rannattoman meren äärellä katsellen ulapalle, jonka yli harmaa pilvimatto verkkaan lipuu, vetäen mukanaan sadelaahuksia. Vedenpinta pysyy yhä sumeana. Katse ei erota horisonttia siellä, missä meren ja taivaan on määrä yhtyä. Miksi sinä painoit merkkisi minuun, Janne kysyy. Tyhjässä maisemassa ei ole muita, mutta hän tietää, että ei ole rannalla yksin. Tai oikeammin, hän tuntee niin. Janne ei vaivaudu edes kääntämään päätään, koska hän tietää, että vaitelias vieras ei paljastaisi kasvojaan hänen säikkyjen silmiensä edessä. Hän on aavistellut samaa tunnetta aikaisemminkin. Nyt siinä on jotakin erilaista. Kuka sinä tällä kertaa olet? Miksi olet tullut? Kuka sinut on lähettänyt? Janne kyselee kääntämättä katsettaan. Hän tietää, että tuntematon vieras seisoo hänen takanaan ja katselee hänen ohitseen aavalle. Vai onko se vieras? Onko se hän itse? Vastausta ei kuulu. Janne tuijottelee edelleen hatarasti summittaiseen suuntaan. Hakematta vieläkään katseellaan vaikenevaa puhekumppania, hän tietää, että heitä seisoo siinä loppumattoman harmauden laidalla kaksi, hän itse ja se toinen. Ja kuitenkin hänestä tuntuu, että hän seisoo sillä rannattomalla rannalla yksin, niin kuin tuntee jokainen, joka katselee meren tyhjyyden päällä riippuvia pilviä, näkemättä sinne, missä meri muuttuu taivaaksi ja taivas mereksi. Eikä hän itse pysty oman rintansa jyskeiltä kuulemaan edes lokkien kirahduksia, eikä ympäröivän hiljaisuuden huminaa. Outo vieras vaikenee pitkään. On niin kuin hän ei olisi kuullut kysymystä, tai ei haluaisi puhua tavalliselle kuolevaiselle. Kuka sinä olet, Janne toistaa katsettaan kääntämättä. Hän pelkää näkevänsä sen, minkä hän näkemättäkin tietää. Hän pelkää sitä lopullisuutta, että tämän kohtaamisen jälkeen hän ei ehkä koskaan enää olisi seisova sillä laitimmaisella rannalla yksin, ja että hänen vaitelias kumppaninsa olisi seisova siellä hänen selkänsä takana aina siihen saakka, kunnes he viimein olisivat valmiit lähtemään siltä paikalta yhtä matkaa. Lopullisesti. Vieras ei vastaa. Maisema on tyhjä. Osa 1. Janne. Lossirannassa. Poika on pieni, mutta hänen muistikuvansa tästä keväisestä päivästä on oleva selkeä, kirkas ja tarkka vielä vuosikymmenien päästä. Hän on saanut luvan lähteä muutamien vähän isompien lasten kanssa lossirantaan seuraamaan sitä kevään ihmettä, kun luonto luo tilaa uudelle kesälle kovalla rytinällä. Kevätjäistä ja rantaporeista ja kaikista vaaranpaikoista on varoitettu moneen kertaan ja käsketty isompien pitää pienemmät kurissa ja kielletty menemästä lähellekään lossia ja käsketty varomaan autoja ja kielletty kastelemasta jalkoja lätäköissä, kun ei kaikella ole kumisaappaitakaan. Kevät on edennyt niin, että järvi on rannoiltaan lähes sula, ja vajaan kilometrin levyisen salmen keskivaiheillakin jäät ovat haurastuneet niin, että väylä on pystytty avaamaan, ja lossi on liikennöinyt jo hyvän aikaa. Nyt tilanne on kuitenkin muuttumassa. Tuuli on noussut niskan selällä ja voimistunut aamupäivän kuluessa navakaksi. Povataan, että se ennakoi hankaluuksia. Vaijerivetoinen moottorilossi jaksaa junnata eteenpäin rautaista pohjaa vasten kolisevien mursunkokoisten jäälauttojen seassa. Mutta kun tuulen paine kasvaa myräkän kootessa voimiaan, selän yhtenäinen jääkenttä alkaa liikkua umpiperän pitkää lahtea kohti. Hitaasti, mutta vastustamattomasti se on työntymässä eteenpäin, ja ennen pitkää se olisi tukkimassa koko väylän. Tilanne pahenisi, jos syystalvesta asti vahvaksi ja kantavaksi jäädytetty ja edelleen paikoin 1,5 metriä paksuksi lihonut talvitie päätyisi lossiväylälle saakka ja muodostaisi siihen talven viimeisen puolustuslinjan. Sen esteen edessä lossi olisi voimaton, mitätön ruuhi jääkentäni ruhjottavana. Jään hajottamiseen tarvittaisiin tosi toimia. Lossin ahdinko alkaa paheta, kun raskaat jäätelit pakkautuvat väylälle ja jumittavat vaijerin niin, että lossin voimat eivät riitä puskemaan lauttoja sivuun. Ennen pitkää lossi ei pääsisi eteen eikä taakse. Ennen menon hyytymistä lossi on edennyt väylän puolivälin tienoille. Tilanteen nopea muutos on ollut ennustettavissa, eikä mukaan ollut otettu matkustajia. Kannella on ainoastaan tiepiirin punainen kuorma-auto, joka on tuonut muutamia työmiehiä tilannetta selvittämään. Liikenne on jumissa. Joitakin autoja on kertynyt odottelemaan ylipääsyä salmen molemmille puolille. Paikallisille kulkijoille tilanne on tuttu keväinen riesa ja näytelmä, johon on totuttu. Hätäilystä tai kiirehtimisestä ei ole apua. Pitää odottaa ja seurata tilanteen kehittymistä. Lossirannan rinteeseen on muutamien muiden jonottajien sekaan pysähtynyt henkilöauto, jonka matkustajat ovat kaikesta päätellen jostakin kauempaa tulleita. Jos vuoden aika olisi myöhäisempi, niin että kesä olisi jo alullaan, kulkijat luokiteltaisiin ilman muuta turisteiksi, jollaisia niinä 50-luvun ensimmäisenä vuosina on ruvennut ilmaantumaan pohjoiseen suuntautuville maanteille. Paremman tekemisen puutteessa lapsille on tullut mieluiseksi harrastukseksi seurata liikennettä ja päätellä erilaisista tuntomerkeistä, mitkä kulkijat ovat tavallista liikennettä ja ketkä turisteja. Rekkarin ensimmäinen kirjain on hyvä viite. Ulkomaalaiset rekisterilaput jo melko varma todiste, mutta täysin pettämätön turistin tunnusmerkki on auton katolle köytetty ja pressulla peitetty matkatavarakeko. Jos tämä tunnusmerkki on lisäksi folkkarin katolla, kyseessä on jokseenkin varmasti saksalainen pariskunta tai perhe matkalla Nordkappiin. Arvailtavaksi jää, kuinka monen kansanauton ratissa istuu mies, joka ei ollut ensimmäistä kertaa matkalla Suomen Lapin kautta pohjoisen Jäämeren rannikolle. Edellisestä kerrasta syksystä 1944 ei monta vuotta ole. Nämä lossin kulkua jännittävät matkaajat ovat kuitenkin ihan tavallisia suomalaisia toispaikkakuntalaisia. Matkan tyssääminen ennustamattomaksi ajaksi lossirantaan ei kuulosta ainakaan kiireettömiä kulkijoita harmittavan tai huolettavan. Pikemminkin he näyttävät nauttivan kiinnostavasta ja ehkä jännittäväksikin muuttuvasta tilanteesta. Autosta nousseiden matkalaisten joukossa on nainen, joka seuraa tapahtumia erityisen uteliaana ja innostuneena. Mitä jos tuuli yltyisi kovaksi ja jääkentän paine kasvaisi niin suureksi, että vaijeri pamahtaisi poikki ja lossi alkaisi ajautua jäiden mukana läpi salmen ja pitkin peninkulmaista umpiperän lahtea? Mitä jäiden seassa seilaava lossimies ja tiepiirin työporukka silloin tekisivät? Katsojat näkevät myös, että tuulen alapuolella vähän matkan päässä lossiväylästä on salmen ylittävä voimalinja, jota kannattelevat molemmille rantatörmille pylväspuista kyhätyt kohtuullisen korkeat pylonit, mutta satojen metrien pituisen jännevälin tähden raskaat sähkökaapelit roikkuvat keskellä salmea pelottavan alhaalla. Ylettyisikö lossin metallinen valomasto korkeajännitteisiin kaapeleihin? Jotakin siellä väylällä kuitenkin nyt touhutaan. Joku saapashousumies näkyy kiipeävän lossin kaiteen yli ja loikkaavan jykevällä jäälautalle. Hänellä näyttää olevan mukanaan tuura tai jääkaira ja jokin laukku tai työkalupakki. Mies etenee jonkin matkan päähän lossista ja ryhtyy ilmeisesti jyystämään jäähän reikää. Kohta hän askaroi avannon ääressä polvillaan. Hän saa nopsasti toimensa tehdyksi, nousee pystyyn, korjaa työkalut kainaloonsa, huutaa varoitushuudon ja kipaisee juoksuun. Mies kiipeää lossin kannelle ja hän ja muut kannella olevat miehet suojautuvat lossin ajohytin tai kuorma-auton taakse. Pienen hetken päästä maa vavahtaa, jäätä ja vettä ja loskaa nousee pylväänä kohti taivasta. Ja pitkältä tuntuvan sekunnin kuluttua räjähdyksen kumea ääni saavuttaa rannalla olevat. Lohkareiden putoillessa jäälle tai sulaan veteen kuuluu jytinää ja lotinaa ja veden räiskettä. Hetki hiljaisuutta ja ketterä laturi laskautuu uudelleen lossilta jäälle. Hän etsii uuden paikan, kairaa reijän ja asettaa panoksen, sytyttää tulilangan ja kajauttaa juuri ja juuri rannalle saakka kantavan ampu tulee -varoituksen. Pian taas järähtää, jyrähtää ja lotisee. Sama toistuu muutaman kerran. Kaikesta päätellen jää alkaa lossin luona olla melkoisena sohjona. Räjähdykset ilmeisesti tekisivät vähitellen tehtävänsä. Talvitien paksu jäämassa mahtuisi ohittamaan lossin ja paine laukeaisi. Muiden katsojien joukossa näytelmää silmäkovana seurannut nainen on elänyt innostuneena tapahtumien mukana ja tervehtinyt jokaista paukkua huudahdellen ja käsiä taputtaen. Katsokaa nyt, taas tuo äijä juoksentelee ja loikkii tuolla jäälauttojen seassa niin kuin joku lintu. Onko siellä enää ehjää jäätäkään? Ja taas siellä kohta pamahtaa. Miten se uskaltaa? Kyllä sen täytyy olla rohkea mies, nainen ihastelee. Pojan rinta paisuu ylpeydestä. Voi että hänen tekee mieli sanoa, niin on, hän on rohkea mies ja hän on minun isäni. Nyt hän on tuolla räjäyttelemässä väylää auki. Hän on hyvä räjäyttelemään ja hänellä on laturin paperit. Mutta ei hän nyt toki uskalla mennä sanomaan mitään sellaista ventovieralle ihmiselle, mitä siitäkin ajateltaisiin. Mutta hän itse ajattelee, että tuo hienonnäköinen nainen on oikeassa. Hänen isänsä, veräjän Henteri, on rohkea mies. Mielenluoma. Hiljaisuus katkeaa niin äkisti, että Janne hätkähtää. Keneksi sinä minua luulet? Tuttu, mutta outo vieras kysyy. Luuletko sinä, että minä olisin muka kuolema, jolla olisi joutilasta aikaa seisoskella sinun selkäsi takana katselemassa, kun sinä katselet tyhjässä maisemassa jotakin ei mitään? Vai arveletko, että minä olisin muka sinun henkilökohtainen kuolemasi, joka olisi sinut merkinnyt noutakseen sinut, kun sinun aikasi on tullut? Ja luuletko sinä, että sinä voisit kuoleman kanssa keskustella, tiukata kuolemalta vastauksia kysymyksiisi? Sikäli kuin tiedän ja tunnen, niin se olisi ajan hukkaa. Hän ei neuvottele. Kun sinun aikasi tulee, hän tekee tehtävänsä, noutaa sinut pois ja sillä selvä. Vieraan sanoja seuraa hiljaisuus. Janne tuntee vilun väreitä selässään. Hän ei käänny katsomaan. Hän ei halua nähdä. Hän haluaa vain tietää. Ei saatana, kuka piru sinä sitten olet? Hän äyskähtää harmissaan. Hyviä arvauksia molemmat, vieras viekastelee. Varmasti olet tavannut heitäkin, mutta saat arvata vielä kolmannen kerran. Kaikenlaista väkeä täällä ramppaa, Janne jupisee itsekseen. Kuoleme käy hönkimässä kalmaa ja saatana levittää helvetillistä rikikatkuaan. Vaan vastauksia ei ihminen kysymykseensä saa. Hän miettii mielimaseana. Mikähän kummitus tämäkin outo ilmestys luulee olevansa. Janne tekee jo lähtöä pois tästä tapaamisesta, kun vieras yllättää hänet. En ole kummitus enkä ilmestys, hän sanoo. On outoa, että et muka tunnista minua, vaikka olen sinulle läheisempi kuin kuka tahansa lähimmäinen. Voisin sanoa, että olen sinulle suorastaan lähiomainen. Sillä minä olen sinun oma kohtalosi, hän julistaa äänellä, joka voisi kuulua Sarah Leanderille. Tämäkin vielä. Mistä minua rangaistaan, Janne ajattelee. Häntä kylmää ja kammottaa ja samalla banaalisti naurattaa mielikuva uudesta omaisesta. Hän yrittää suostutella itsensä tuntemaan jonkinlaista helpotusta. Minkäs teet? Pakko näitä on sietää, kun ne tulevat, näitä outoja mielenluomia. Aikaisempiin verrattuna tämä saattaisi olla helpompi tapaus. Ehkäpä tämän kanssa tultaisiin juttuun, voitaisiin jatkaa ikään kuin kaveri pohjalta. Huumoria peliin hän yrittää piruilla itselleen. Se käy kankeasti. Jaha, Janne rykäisee ja kohentautuu arkisia juhlallisempiin ajatuksiin. Että siis sinä olet minun kohtaloni. Kohtalo, mikä se muka on? Kerroppa se minulle, oi kohtaloni. Janne kailottaa tuohtuneena ja kurkottelee dramaattisesti käsivarsiaan kohti taivasta, joka hänen kohdallaan näyttää olevan kaukana korkeuksissa, vaikka se aavalla näyttääkin repsottavan lähellä merenpintaa. Ylevyys hänen äänessään alkaa rapautua käheäksi ironiaksi. Tai äläpä kerrokaan, Janne peruuttaa. Jospa minä kerron sinulle, mikä se kohtalo minun mielestäni on. Se on olemassa olevien tekijöiden ja väliin tulevien muuttujien suuri kommellus. Se on rationaalisen predestinaation ja sokean sattuman epäsäätyinen äpärä. Se on jalon pyrkimyksen ja nolon epäonnistumisen rauniokasa. Se on hyvän aikomuksen ja surkean pieleenmenon summa. Tai olkoon minun puolestani vaikka tulo tai erotus tai jakojäännös, miten milloinkin sattuu sattumaan, Janne paasaa kimmastuneena. Jannen purkausta seuraa tovi sakeaa hiljaisuutta. Mistä näitä ainaisia kummituksia tulee ja miksi, Janne miettii. Hän kääntyy lähtejäkseen eikä näe ketään. Mistä näitä poikapoloisia tulee ja miksi, kohtalo ajattelee yhtä kuuluvasti. Kotia etsimässä. Niin, minä poikapoloinen. Mitenpä minä tosiaan maailmaan ilmaannuin ja elämäni aloittelin, Janne kertailee mielessään. Miten, missä ja milloin minä tämän avaruudessa killuvan pyöreän pallon laitimmaiselle laidalle olen ilmaantunut tämän maailman suurenmoisuutta ihmettelemään. Sehän nyt melko tarkkaan tiedetään ja saatetaan tarkistaa vaikka kirkon kirjoista, mutta miksi? Kas siinä kysymys, joka jäänee tuolta kaiken tietävältä, kaiken päättävältä keskustelukumppanilta vastaamatta. Suomalaisena olisi mukavaa ja sopivaa vastata, että saunassa minä poika tänne olen syntynyt. Ja niin kaukana menneisyydessä se on tapahtunut, että olisin saattanut hyvinkin syntyä vaikka savusaunassa nokisista nokisimman orren alla. Ja voisin itsekseni kehaista, että olipa pojat verraton ja reipashenkinen kokemus se maailmaan putkahtaminen ja loistokas alku tälle maineikkaalle maailman valloitukselle, Janne on mielessään mahtailevinaan, niin että itse ironia rahisee hänen mielikuvituksessaan. Mutta ei, en voisi sellaista mennä sanomaan, koska en minä ole syntynyt saunassa. En sisään enkä ulos lämpiävässä, Janne joutuu toppuuttelemaan. Sanon mieluummin, että tien varrella minä olen sattunut syntymään. Tien varrelta minä kai sitten saan sanoa olevani kotoisinkin, koska tien laidalla törröttäneen pienen mökin ahtaassa peräkamarissa kerrotaan äitini minut tähän maailmaan ponnistaneen. Siitä syntymämökistä ei ehdi jäädä pojan perinnöksi edes yhtään omakohtaista muistoa, eikä se siten ehdi kodiksi kehkeytyä, kun perheen pitkäksi venynyt paluumatka evakosta jatkuu kohta syntymän ihmeen jälkeen. Vanhempien mieli palaa kohti perheen ja suvun alkuperäisiä juuria ja kaikesta huolimatta lähemmäksi entisen kodin hiiltyneitä raunioita. Vaikka en minä tietenkään mistään kodeista mitään tiedä, väliaikaisista enkä alkuperäisistä, kun vasta kotimatkalla olen kopeutunut tähän maailmaan ilmaantumaan, Janne pohdiskelee olemassaolonsa alkupäätä. Uudempi asuinsija löytyy saman tien varrelta, mutta kovin erilainen se on kuin edellinen. Sen historiakin on nurinkurinen, sillä niin oikullinen on sota, että kun se on katkerasti hävittänyt tämän perheen kodin ja polttanut tuhkaksi koko entisen kotipaikan, se sitten sattumalta on rakentava ja antava heille heidän tulevan uuden kotinsa. Sota on tarvinnut sotavankileiriä ja sellaisen hataranpuoleisten hökkelien ja parakkien rykelmän se on sotavankien lusittavaksi rakentanut. Mutta sitten maahan on tullut rauha, sotavangit on lähetetty uusia kohtaloitansa kohti. Kuka heistä on päässyt kotiin, kuka kotimaahansa uudelle leirille, kuka montun reunalle, siitä eivät uudemmat asukkaat mitään tiedä, eikä heidän tarvitse tietääkään. Vankileirin rakennuksia puretaan ja materiaalia kierrätetään tuhotun rajaseudun jälleenrakennuksen tarpeiksi. Mutta ymmärretäänpä jättää paikoilleen pari asumiskelpoista rakennusta, joista kotinsa menettäneet ja evakkomatkan käyneet kahden veljeksen perheet saavat kelvollisen katon päänsä päälle. Asuinrakennusten ympärille on jätetty joitakin vajoja ja varastoja ja talleja, joista tulevat kotieläimetkin, lehmät, hevoset, lampaat ja possutkin saavat majapaikan. Leirin rakennukset kehkeytyvät kodiksi joksikin aikaa, nuorimmille jopa niin pitkäksi ja niin nopeasti ohivilahtavaksi ajaksi, minkä ihmisen lapsuus kestää. Sen ajan katsannossa vankileirikoti olisi saattanut olla niin kuin mikä tahansa syrjäinen asumapaikka, ellei kiinnittänyt huomiota aluetta vielä suureksi osaksi ympäröivään 3-4 metriä korkeaan pitävään piikkilanka-aitaan tai jyhkeän juhlavaan pääporttiin, joka vielä kaadettunakin tuntui hokevan kaiken toivon heittämistä. Aidan takana aluetta ympäröivät aukeaksi hakatut kaistaleet ja niiden laidassa siellä täällä törröttävät pyöreät, suuria perekattoisia sieniä muistuttavat vartiosotilaiden sadekatokset. Yhdellä sivustalla kumpuilee vankileirin kalmisto, sotavankivainajien toiseksi viimeinen leposija. Sodan ja rauhan säätäjät olivat ensin määränneet, että rauhan tultua tämä vainajien valtakunta oli ympäröitävä sievällä punaiseksi maalatulla puutarha-aidalla, joka varsin jyrkästi poikkesi sekä tyyliltään että korkeudeltaan uusien elävien asukkaiden aluetta ympäröivästä piikkilanka-aidasta. Luutarhan vankivainajien karkaamista matalammankaan aidan yli ei toki tarvinnut pelätä, mutta eräänä päivänä ne kuitenkin lähtivät. Samat säätäjät olivat sitten kuitenkin sanelleet, että kalmot oli vielä kerran mobilisoitava ja keskitettävä johonkin suurempaan konttipaikkaan. Niinpä eräänä syksyisenä päivänä hautuumalle ilmaantuvat vakavailmeiset miehet, jotka upottavat lapionsa vielä melko kuohkeana säilyneeseen maahan, kaivavat ylös lukuisan määrän paremmin tai huonommin säilyneitä vainajia. Kuorma-autojen lavalle lastatuissa melko arkisissa puulaatikoissa ihmisten jäänteet lähtevät uudelle viimeiselle matkalle. Aita puretaan, montut täytetään miten kuten muuttajien jäljiltä ja metsä alkaa vallata takaisin siltä lainattua maapalasta. Poltinmerkki. Kohtalo jatkaa omaa juttuaan, kiinnittämättä mitään huomiota Jannen mielenpurkaukseen tai juuttumatta sen enempää keskinäiseen esittäytymiseen. Ja siksi toisekseen, miksi sinä jostakin vähäpätöisestä merkistä kyselet? Onhan sinulla kokonainen elämä edessäsi. Tai no joo, onhan siitä jonkinmoinen osa jo takanakin. Suurin osa kaiketi. Oli miten oli, kysymys on lähinnä aikamuodosta. Onko se nyt niin tärkeää? Elämä on joka tapauksessa se, josta varmasti tiedämme, että se on tai on ollut. Eihän sitä saa aikamuotoa muuttamalla elämättömäksi. Janne vaikenee. Kohtalo jatkaa. Miksi et mieluummin kysele oman elämäsi merkityksestä? Luulisi sen olevan sinulle tärkeämpi kuin jokin merkityksetön merkki, jonka olemassaolosta sinulla ei edes ole muuta tietoa kuin sinun oma melko luulotautinen uskomuksesi. Janne ei saa sanaa suustaan. Hän tuskin edes tajuaa vieraan outoa kysymystä. sillä hänen huomionsa kiinnittyy yksistään kohtalon ääneen, jonka hän nyt arvelee oikeasti kuulevansa, ei ainoastaan mielensä pohjalla tuntevansa. Hän hämmentyy samalla tavoin kuin monet ihmiset ovat olleet hämmentyneitä kuullessaan ensimmäisen kerran omaa puhettaan nauhoitettuna. Tämä ääni on ristiriitainen. Se tuntuu tulevan jostakin kaukaa, mutta kuitenkin samalla läheltä. Se kuulostaa vieralta, mutta samalla oudosti tutulta. Kuitenkin mies tietää ja on varma, että hän ei ole kuullut tuota ääntä koskaan aikaisemmin. Vieras antaa hiljaisuuden kestää tovin, mutta jatkaa sitten. Luuletko sinä, että kuolema, jota varmaan tarkoitat sillä merkitsijällä, ei osaisi periä saataviaan, piittaamatta siitä, ovatko he hänen merkissään vai eivät? Mitäpä luulisit kuolevainen, eikä hän ilman merkkiäkin tunne ne, jotka hänen omiaan ovat? Puhekumppanin äänessä tuntuu olevan harmistusta, tai ehkä se on sarkasmia, Janne puntaroi. Hän ei ole yllättynyt siitä, että hänellä ei ole mitään, mistä yllättyä. Toki hän ymmärtää, että hänen omaan kysymykseensä olisi ehkä mahdotonta saada vastausta, mutta samalla hän tietää, että olisi mahdotonta olla kysymättä sitä. Ja hän tietää myös, että se olisi kysyttävää juuri nyt, juuri tällä hetkellä, kun ainut, jolta vastausta voisi odottaa tai vaatia tai pyytää, ja ainut, jonka voi kuvitella antavan vastauksen, oli siinä hänen olkapäänsä takana. Niinpä hän sivuuttaa keskustelukumppaninsa vastakysymyksen ja tivaa edelleen. Minä tiedän, että merkki on painettu minuun, tai se on poltettu minuun, sillä tiedän sen hetkenkin, jolloin sydämeni on kouristunut sen merkin ympärille. Tiedän niin kuin jokainen kuolevainen tietää, että lopulta me kaikki kuulumme kuolemalle ja että se lopulta korjaa omansa. Ei kukaan voi siltä tiedolta välttyä, mies jatkaa alkuun päästyään. Hänen omakin äänensä tuntuu kuuluvan jotenkin ahtaasti, niin kuin hän rannattoman meren huuhteleman autiuden sijasta puhuisi pienessä kaiuttomassa huoneessa, jonka ovi on vähän raollaan. Mutta nyt en ainoastaan tiedä, vaan myös tunnen sen. On eri asia tietää olevansa kuolevainen kuin tuntea olevansa kuoleman merkitsemä. Janne vaikenee hetkeksi. Ehkä hänen omat sanansa pukeutuvat hänen mielessään oivalluksen vaatteisiin ja aiheuttavat vihlaisevan kivun. Kohtalo kuuntelee miehen vaitiolon mykkänä. Mutta jos sillä merkillä ei ole mitään merkitystä, niin miksi minun pitää tätä kivuliasta merkkiä kantaa tai tätä tunnetta? Mies melkein parahtaa. Eikö kuolevaiselle riitä, että hän tietää, mikä hän on? Miksi häntä pitää kylmätä ja tulitella ja ahdistaa ja kärventää jollakin merkityksettömällä merkillä? Janne tunnistaa nyt harmistusta ja ivaa omassakin äänessään. Sinä kyselet paljon, kohtalo toteaa vähäisen tauon jälkeen. Mutta mitä sinä todella haluat tietää? Haluatko tietää yleisesti miksi, niin kuin sinä tullut olettavan, olet saanut merkin, kuten kuka tahansa kaltaisesi kuolevainen? Mitä tarkoitusta varten se on? Mitä se on merkitsevä sinulle sinun kohtalosi kannalta? Vai haluatko sinä tietää, miksi merkki, kuten sinä väität, on painettu juuri sinuun, vai senkö sinä haluaisit nimenomaan tietää, miksi se arvelusi mukaan on painettu juuri nyt, tai sillä hetkellä, kun luulet sen tapahtuneen? Kuka tässä nyt kysymyksiä heittelee, Janne sivaltaa mielestään nokkelasti. Minä haluaisin mieluummin vastauksia. Kohtalo huokaa raskaasti. Tuohtunut mies sitä tuskin edes kuulee. Pikemminkin hän tuntee viluisen henkäyksen. Vai onko se polttava? Sauna. Syntymänsä pohtiessaan Janne suuresti harmittelee, että ei ollut älynnyt eikä pystynyt pidättelemään syntymistään vielä joitakin kuukausia, että olisi saanut mahdollisesti putkahtaa maailmaan vasta uudemman asuinpaikkansa saunassa. Sillä olisi se sentään ollut jotenkin komeampaa tienvarsimykin peräkamariin verrattuna. Sotavankileiristä jäljelle jäänyt sauna on olemukseltaan mäkirinteeseen kaivettu, varmaan Jannen ahdasta syntymäperäkamaria reilusti tilavampi korsu. Sitä ei osata pitää outona, sillä joillakin lähinaapureilla on korsu vakituisena asuntonakin vielä pitkät ajat. Jo ensimmäisen elinvuotensa aikana Janne pääsee kuitenkin kokemaan korsusaunassa saunomiselämyksen, jonka hän olisi varmaan muistanut koko ikänsä, jos alle vuoden ikäisen lapsen aivot olisivat olleet kykenevät sen kaltaisen tapahtuman tiedostamaan ja syntymätuoreisiin aivoihin muistona tallettamaan. Niin epätodennäköiseltä kuin se tuntuukin, sattuu kuitenkin niin, että heti ensimmäisellä kerralla, kun tämä puolivuotias elämän aloittelija pääsee löylyihin, saunassa syttyy tulipalo, joka tuhoaa koko maanalaisen korsusaunan niin perusteellisesti, ettei siitä jää jäljelle muuta kuin nokinen maakuoppa, josta törröttää joitakin hiiltyneitä laudanpäitä. Toki Janne kiikutetaan sieltä ajoissa turvaan, kuten isommatkin lapset, ja koko kylpyväki selviää tapauksesta säikähdyksellä. Säikähdystä lisää ilotulitus, joka alkaa, kun saunan eteisessä olevat panokset alkavat kuumuudessa räjähdellä. Kuka hullu säilyttää saunassa panoksia, kysytään. Ei niitä siellä kukaan säilytä, niitä vain on sielläkin, niin kuin siihen aikaan sillä mäellä sota-ajan jäljiltä kaikissa mahdollisissa ja mahdottomissa paikoissa. On kivärinpanoksia ja on pistoolinpanoksia ja ties mitä panoksia, jotka vain ovat siellä, kun joku oli ne sinne jättänyt, eikä kukaan ollut toimittanut niitä pois. Ja kun sieltä palavasta saunasta rynnätään ulos ja toimitetaan lapsia pirttiin turvaan, niin ei voinut olettaa, että kukaan jäisi sinne komeroita siivoamaan. Sammutusväkeä kotoa ja naapureista sinne kyllä ehättää paikalle muka paloa taltuttamaan, mutta sammutusvesi on kaukana hetteessä rinteen alla ja korsun eteisessä vastassa tulimeri, jossa panokset räjähtelevät ja ruutisuihkut räiskähtelevät. Ei ole paljon pelastettavaa. Ei muuta kuin lapiolla maita päälle vain, että tuli ei karkaa metsäpaloksi, ja sillä selvä. Toisiinsa sidotut. Miten on? Tunnemmeko me toisemme entuudestaan? Janne kysyy saatuaan hengetyksensä tasantumaan. Olemmeko me ehkä tavanneet jo aikaisemminkin? Hän utelee kohteliaasti uudelta tuttavalta. Kiitos mairittelevista määritelmistä, joilla meikäläistä kuvailit. Kohtalo tokaisee teeskennellen kohteliaisuutta yhtä läpinäkyvästi kuin toinenkin. Ja kyllä me olemme tavanneet. Me olemme tavanneet paljon useammin kuin luuletkaan. Meillä on ollut ilo taivaltaa yhdessä erinäisiä taipaleita ja noita tekijöitä, joita juuri luettelit, olemassa olevien tekijöiden ja väliin tulevien muuttujien suuria kommelluksia ja niiden kautta minua, sinä olevainen, saat kiittää olevaisuudestasi. Siitä, että olet syntynyt olemassaoloon ja siitä, että olet saanut sen vaihtelevissa vaiheissasi säilyttää. Kohtalo lausuu niin huolellisesti, että ylevyys suorastaan soinnahtaa hänen äänessään. Janne mulkaisee sievistelevää puhekumppania vaiteliaana. Jos sinulla on aikaa, voisimme muistella yhteisiä kokemuksiamme, jotta sinullekin ehkä selviäisi tämä välillemme vallitseva kohtalon yhteys, vai miten sitä nyt nimittäisimme. Aikaa, Janne melkein kiljahtaa, että onko minulla aikaa. Sinunhan se pitäisi tietää, minkä verran sitä on minulle olemassa olevien tekijöiden ja kaikenlaisten satanan sattumien kautta jyvitetty. Ja montako vuotta tai kuukautta tai peräti viikkoa tai päivää, ehkä tuntia sitä saattaa olla jäljellä. Niin tosiaan, minä melkein unohdin, kohtalo pahoittelee. Sinullahan oli kysymys siitä hiton merkistä, joka sinua vaivaa ja polttelee, tai kylmää ja korventaa, kuten olet itse tainnut luonnehtia. Ja sinähän sitten jaksat lukea minun ajatuksiani niin kuin avointa kirjaa, Janne tokaisee happamasti. On ollut aikaa opetella, kohtalo puolestaan toteaa, enemmän imelästi kuin jylhästi. se aikaikkuna, josta sinä olet saanut tätä maailmaa ja maailman historiaa seurata, on suhteellisen leveä, vaikka tiedän sinun pikemminkin sen ahtautta valittavan. Ylittäähän se jo nyt leveydessään reilusti sen elinajan odotteen pituuden, joka sinun sukupolvellesi teidän syntymänne aikoihin pystyttiin ennakoimaan. Aikaikkuna, Janne hämmästelee. Onko elämä sinun mielestäsi aikaikkuna? Onko elämän eläminen sinun mielestäsi ikkunasta katselemista? Semmoistako tämä minun vaatimaton elämäni on sinun mielestäsi ollut? Ei, ei sinne päinkään. Ymmärrät aivan väärin, kohtalo torjuu. Käytän aikaikkuna-sanaa vain kuvaamaan ihmiselämää sellaisena kuin se näyttäytyy maailman historiassa. Onhan ihmiselämä tänään toki toisenlaista kuin se saattoi olla vaikka keskiajalla tai kivikaudella, ja tietysti elinajan odotekin melko erilainen. Saattaisiin kuvitella, kohtalosaarnaa, että jos vaikka jollekin 5000 vuotta sitten eläneelle ihmiselle voitaisiin näyttää, mitä kaikkea runsautta sinun ikäluokkasi, niin sanotun länsimaisen ihmisen aikaikkuna suorastaan pursuaa moninkertaisesti ja niin paljon pidempäänkin kuin ennen, niin se varmasti ylittäisi hänen käsityskykynsä. Eikä hän varsinkaan saattaisi käsittää, että täällä nykyisessä aikaikkunassa joku vanha ukko, joka on sitä elämän runsautta niin kyllälti maistanut, istuu muka surkeana haikailemassa elämän rajallisuutta. Niin kait, Janne tuohtuu, ja istuu sureksimassa varsinkin sitä, miksi ei ollut mieluummin syntynyt karvattomaksi apinaksi aavikolle kuin itsestään tietoiseksi olennoksi. Vai joko heilläkin oli tuollainen kaltaisesi kiusankappale, kohtalo? Mitenpä sinäkään olisit maailmaan ilmaantunut ja elämäsi aloitellut ilman omaa kohtaloa? Jokaisella on omansa ja jokaisella on oma elämän kulkunsa. Niitä et pääse karkuun, kohtalo todistaa. Ja sinuako minä en pääse karkuun, Janne kysyy salaamatta vähäistä vähättelyä äänessään. Et pääse, toinen tokaisee. Sinä et pääse minua karkuun, enkä minäkään saata sinua jättää. Me olemme sidotut toisiimme. Minne sinä menet, sinne minä sinua seuraan. Ja minne minä suuntaan, sinne sinun on kulkeminen. Kumpi meistä sitten päättää, minne kuljetaan, Janne kysyy, ja hänen äänensä paljastaa, että hän tietää kysymyksensä tarpeettomaksi ja tyhmäksi. Sehän on yksinkertaista. Sinä päätät ja minä päätän. Kohtalo selittää niin kuin itsestään selvää asiaa. Ellei sitten joku muu satu päättämään jotenkin toisin. Asiathan menevät niin kuin menevät, toisinaan. Joskus ne myös saattavat mennä niin kuin ne tietoisesti pannaan menemään. Ja useinkin ne kyllä menevät niin kuin ne sattuvat menemään, miten milloinkin, kun on se sattuma. Kantoja ampumassa. Henteri könyää polvillaan tuoreen petäjän kannon vieressä ja laittaa latinkia. Hän ottaa tulilankakiepin, suoristaa sen päästä kyynärän mittaisen pätkän, arvioi sen silmitalla sopivaksi ja silpaisee sitkeän langan puukolla poikki peukalomerkkinsä kohdalta. Muistahan poika sinäkin, että kun tulet siihen ikään, niin hommaan laturin paperit. Ne on hyvä olla kaiken varalta olemassa. Sitä kun ei koskaan tiedä, minkälaisiin työpaikkoihin sitä elämässään sattuu joutumaan tai pääsemään. Ja vaikka ei panostushommiin aikoisikaan, niin voi niistä olla muuta hyötyä. Että voi näyttää, että kyseessä on ihan tolku ihminen. Ei niitä papereita ihan minkälaiselle töhertäjälle tahansa annettaisikaan. Puhuessaan Henteri työntää tulilangan pään nallin sisään ja kopeloi toisella kädellä pusakan taskusta pihtejä, kaivelee reppua ja katselee maasta ympäriltään. Mutta kun työkalua nallin kiinnittämiseen ei löydy, niin litistää sitten tottuneesti nallin suun hampaillaan tiukasti kiinni sytytyslangan ympärille, sylkäisee metallin maun suustaan ja lausuu lataustouhua vieressä tarkasti seuraavalle Jannelle toisenkin ohjeen. Muista sitten, että näissä latinkihommissa pitää aina olla tongit tai pienet hohtimet matkassa. Puraisemalla ei saa nallia kiristää. Siitä saattaa olla ikävät seuraukset. Janne, joka on vielä selvästi alle kouluikäinen, katselee ja kuuntelee totisena ja painaa opetuksen visusti mieleensä. No niin, siirryhän nyt jo vähän etemmäksi, niin minä laitan tämän latinkin valmiiksi. Isä komentaa, ottaa ampurepusta 2 dynamiittipötkyä ja työntää nallin toiseen niistä. Valmiin latingin hän työntää kannonjuurakon alle rautakangella survaistuun reikään ja polkaisee kunttaa reijän tukkeeksi. Henteri kohottautuu seisomaan, heittää rautakangen sen verran kauemmaksi, ettei se lähde lentoon kannon kappaleiden kanssa. Hän katselee ympärilleen joka suuntaan. Ketään asiaan kuulumattomia, ei ihmisiä eikä eläimiäkään näy lähimailla. Hän kaivaa taskusta tikkuaskin, tällää tulitikun rikkipään maasta törröttävän tulilangan päätä vasten ja raapaisee tottuneesti tikun palaamaan askin raapaisupinnalla. Tulilangan päästä purskahtaa suhahtava ripaus kipinöitä ja alkaa suitsuta savua. Henteri nousee rivakasti pystyyn ja huutaa tutulla nuotilla asiaan kuuluvan litanian. Ampu tulee, palaa jo. Janne pinkaisee juoksuun. Perässä joutuisasti askeltava isä tavoittaa hänet vähän matkan päässä. He suojautuvat navetan vastapäiselle seinustalle. Isä laskee mielessään äänetissekunteja ja sanoo lopulta, että kohta pamahtaa. Arvio on jokseenkin tarkka. Jytkäys on melkoinen. Maa ja navetan seinä tuntuvat tärähtävän. Korvat aistivat paineaallon. Korkealle ilmaan sinkoilleet kannon ja juuren kappaleet tömähtelevät maahan. Jotakin pienempää kuulostaa päätyvän navetan katolle. Sora ja pikkukivet ropisevat alas. Pöly ja savupilvi leijuu hiljalleen tuulen matkassa. Enimmän dynamiitin katkun hälvettyä räjäyttäjät käppäilevät katsomaan työn tuloksia. Kuoppa siinä on kannon paikalla. Kun kuopan reunoista törröttävät uhoimmat juuret vääntelisi helposti lapiolla ja rautakangilla ylös, niin siitä kannosta ei olisi enää kiusaa kyntäjälle eikä potunkuokkijalle. Navetan nurkalla on vasikoita varten kyhätty riukuaitaus ja jouluksi teurastettavalle possulle rakennettu pienempi karsina, jonka sisään mahtuu laavuntapainen katos sateensuojaksi. Karsinan asukki on viety kantojen pamauttelun ajaksi turvaan navettaan muiden elukoiden seuraan. Possulla on vielä aikaa muutama hupeneva viikko kasvaa ja kasvattaa kinkkujaan syksymmälle odotellessaan sitä pientä posausta, joka on merkkinä kotieläimen muuttumisesta elintarvikkeeksi. Kukaan ei ole erikoinen ja jokainen on. Kun nyt niin itsepäisesti tivaat siitä ihmeellisestä merkistä, niin oletetaanpa sitten vaikka sinun mieliksesi, että sellainen olisi olemassa. Missä se on? Millainen se on? Näkyykö se? Entäpä jos se on pelkkä olettamus? Entäpä jos koko juttu on sinun keksintöäsi, oman voimattoman ja hauraan mielesi tuottama harhainen mielikuva? Miksi et voi vastata kysymyksiin vastauksilla, vaan latelet yhä lisää kysymyksiä? Miehen huokaus kuulostaa koiranpennun vingahdukselta. No hyvä on, vieras taipuu. Mitäs itse luulisit? Arveletko olevasi jotenkin erikoinen, jos olet saanut sellaisen merkin? Eikö tuntuisi uskottavammalta, että jos sellainen merkki annetaan, niin se annettaisiin soveliaana aikana kullekin kuolevaiselle? Sikäli kuin sitä soveliaista aikaa kenenkään omasta mielestä milloinkaan on. Ja sikäli kuin ehditään, vieras lisää niin ilmeettömällä äänellä, että Janne havahtuu pohtimaan, onko se elämän ja kuoleman kylmäsilmäisten säätäjien kolkkoa virkamieskieltä, vai onko se vain majesteettisten päättäjien arroganttia keljuilua. Erikoinen, Janne ajattelee. Sehän on jo sanana mahdoton ja petollinen. Kuka meistä tavallisista kuolevaisista olisi erikoinen, kun kukaan ei kuitenkaan ole? Ja kuka meistä tavallisista tallaajista ei olisi erikoinen, kun jokainen kuitenkin on? Janne ei oikein tiedä, miten selittäisin näkemyksensä vaikealle puhekumppanille, jonka kaiken järjen mukaan olisin luullut ymmärtävän ihmisyyteen kuuluvan tavallisuuden ja erikoisuuden tai yleisyyden ja erityisyyden kysymyksen paremmin kuin joku kuolevainen. Moititko sinä minua siitä, että pitäisin itseäni jotenkin erityisenä, kun inhimillisen vähäpätöisyyden ja tarkoituksettomuuden tunteen nujertamana minä tuskin pystyn pitämään itseäni edes tavanomaisena, ja vain vaivoin voin edes arvella kuuluvani johonkin, jonkin yhteisnimityksen alle, tai tavoitella turvallisuutta luokittelemalla itseni toisten kaltaisteni joukkoon, hän tuskittelee. Janne vaikenee jälleen toviksi ja yrittää haparoida selvyyttä mutkalliseen mietteeseensä maisemasta, joka on edelleen pikimminkin sumuinen kuin selkeä. Ikään kuin havahtuen hän jatkaa vaikeaa tilitystä. Ja samalla päinvastoin, tuskin pystyisin kuvittelemaan olevani erityinen, erilainen kuin kukaan kaltaisistani, ja vieläpä olevani samalla kertaa sekä yleinen että yksityinen, ja sama ja eri, ja hän katkaisee äkisti puheensa hämmentyneenä siitä, kuinka hataraa kehystä hän on kyhäämässä juuri ja juuri hahmottamalleen ajatukselle. Siis samalla kertaa sekä uniikkia että bulkkia kohtalo veistelee sen näköisenä kuin nauttisin miehen hämmennyksestä. Puupyssy ja kovat panokset. Tästä muistosta Janne on täysin varma. Monista varhaisista lapsuusajan muistoista ei voi kovin varmasti sanoa, ovatko ne todella omia ja aitoja, tai missä määrin ne ovat omia alkuperäisiä muistoja, ja missä määrin ne ovat muodostuneet tai ainakin täydentyneet siitä kaikesta, mitä toiset ihmiset ovat tapahtumasta puhuneet. Eri ihmisten kertomuksetkin voivat erota toisistaan, puhumattakaan siitä, miten muistelija itse on kertomuksen käsittänyt ja mitä muutoksia tähän ymmärrykseen on saattanut tulla aikojen vaihtuessa ja iän karttuessa. Mutta tästä pienen lapsen varhaisesta muistosta, josta kyllä on ajan saatossa moneen kertaan puhuttu ja jota kyllä on monin tavoin versioitu ja jota hän itsekin oli pohdiskellut, tästähän on täysin varma yksityiskohtia myöten, sillä hän muistaa tarkalleen omat ajatuksensa, tunteensa ja toimintalogiikkansa ratkaisevalta, tosin melko lyhyeltä ajanjaksolta ennen räjähdystä. Janne muistaa kirkkaasti ja selvästi alkuperäisten aikeidensa ja johdonmukaisten yritystensä jatkumon, joka tosin oli päättynyt odottamattoman dramaattiseen lopputulokseen. Sitä lopputulemaa, jota kohti hän oli määrätietoisesti pyrkinyt, hän ei ollut osannut ennakkoon kuvitella sellaiseksi kuin se sitten oli. Lyhyehkä aika välittömästi posauksen jälkeen on jäänyt pysyvästi sumun peittoon, ja siitä kaikesta, mitä tapahtuneen jälkeen hössötettiin, hänelle oli jäänyt muistoihin korkeintaan melko sekavia välähdyksiä. Koko juttu alkaa siitä poisesta leikkipyssystä, jonka muuan sukulaismies on ikään kuin sattuman kaupalla lyhyen iltapuhteen aikana pikkumiehelle laudanpätkästä vuoleskellut. Tämä Topi tunnetaan puheliaana ja sanavalmiina, jopa hieman suurisuisena huumorimiehenä ja leveiden puheidensa takia ehkä joidenkin mielestä vähän leuhkanakin. Toisaalta hänet tiedetään myös ystävälliseksi ja reiluksi ihmiseksi sekä aikaansaavaksi tekijämieheksi. Ei hänellä ole tapana kovin usein siellä kyläillä, mutta jostakin satunnaisesta asiallisesta syystä hän on tullut pistäytymään sukulaistalossa. Ehkä hänellä on jokin työmaa lähimaisemissa tai matka on sattunut muuten vain kulkemaan sitä kautta. Puupyssyn tekoon on selkeä syy. Ja se on se, että Topin mielestä miehellä pitää olla ase. Ja varmaan hänen mielestään joka talossa kuuluisi olla ase tai aseita jo ison lihan varalta, vaikka ei niin linnun rääpäleistä välitettäisikään. Topin kotona ei ole ainoastaan tavalliseen tapaan pelkkä torrokko hirven sarvissa pirtin seinällä, vaan heillä näyttää olevan eteishuoneessa pyssyjä joka lähtöön, niin kuin työkaluja vajassa. Tällaisessa katsannossa oikeus, ehkä melkein velvollisuuskin aseeseen, ei tosiaankaan kuulu pelkästään aikamiehille, vaan myös pikkumiehille. Ja kun Topi havaitsee, että tältä pikkumieheltä jostakin syystä puuttuu pyssy, niin hän ottaa puukon tupesta ja kysyy, löytyisikö talosta joutilasta laudanpätkää. Ainahan sellainen uuninpankolta löytyy ja Topi rupeaa vuolemaan, eikä siinä kauan mene. Pieni poikakin jaksaa sen ajan melkein siinä ääressä odottaa, että pyssy on valmis ja luovutetaan juhlallisin saatesanoin uudelle aseen omistajalle. Siihen kun laittaa vielä katajasta tai kuusen oksasta jousen, niin jo tulee nuolelle helvetin tulinen lähtö, vaan olepa sitten varovainen sen kanssa. Jannella ei ole vielä siihen mennessä ollut surkeahkoa nallipyssyä kummempaa asetta. Yksi syy saattaa olla se, että isä Henterillä on sota-aikojen jälkeen ikävä asenne kaikkeen aseisiin liittyvään toimintaan lasten pyssyleikeistä alkaen. Metsästyksestä kiinnostuneen nuoremman polven asetouhuihin hän kyllä suhtautuu vältellen, ja vaikka saattaa joskus opastaa aseiden käsittelyssä tai puhdistuksessa, tuskin koskaan kuitenkaan ottaa asetta omiin käsiinsä. Ja jos puhutaan lintujen pyynnistä, hän käsittää sen vanhojen aikojen rihmapyynniksi mieluummin kuin pyssyllä räiskimiseksi. Saattaapa jonakin syksynä laitella muutaman langankin, mutta niistä hän ei niihin aikoihin enää kannata sen enempää puhua. Janne puolestaan ei kursaile eikä salaa innostustaan saadessaan käsinsä uuden puulle tuoksahtavan sileäksi vuollun pyssyn. Aseen mittakaava noudattelee miehen alun vähäistä kokoa ja malli on perinteistä jousipyssytyyliä, jossa oikean aseen hahmoa pyritään jäljittelemään. Perä vastaa mukavasti olkapäähän ja nuolta varten on tehty oivallinen suora ja sileä ura. Lähellä piipunpäätä tukkiin on jätetty leveämpi kohta, johon on porattu reikä aseelle aiottua voimanlähdettä jämäkkää katajajousta varten. Se jousi vain on ikävän pitkässä kuusessa tai katajassa, jota ei ole vielä edes käyty metsästä etsimässä uunin päälle kuivamaan. Jousen korvikkeeksi pyssyyn laitetaan väliaikaisesti vanhasta pyörän sisuskumista leikattu pitkä lenkki, joka ajaa saman asian vieläpä ihan jäntevästi, vaikka se ei pysty sinkoamaan nuolta ihan näkymättömiin niin kuin kuuluisi. Jonkinmoisen matkan päähän kuitenkin suuremmasta tehosta koituisi tietysti hankaluuttakin, ainakin se, että sitä ainutta nuolta, joka toistaiseksi oli pyssyn lisävarusteeksi puusta vuoltu, olisi työlästä etsiä ties kuinka monetta kertaa pusikosta, ja mitä todennäköisemmin se jäisi aika pian kokonaan sille tielleen. Nuolen ammuskelu kiinnostaa pyssymiestä aikansa, mutta vaatimattoman aseen puutteet alkavat piankin ilmetä. Pelkkä kumin räpsähdys ja nuolen vaatimaton singahdus eivät oikein kuulosta kiväärin laukaukselta, eivätkä laukauksen tarkkuus ja nuolen läpäisykykykään vaikuta kummoisilta. Tosin silläkin teholla yksi ikävä vahinko aiheutuu, kun Janne pakkaspäivänä tulee kohdistaneeksi aseensa pyykkinarulla tönkkönä riippuvaan jäätyneeseen lakanaan, johon ihan odottamattomasti tulla tupsahtaa soma pieni reikä. Pienestä vahingosta huolimatta Janne on päättänyt, että on aika koventaa panoksia. Panoksia ihan sanalla sanoen. Niitähän lojuu kaikkialla melko vähän aikaa sitten päättyneen sodan jäljiltä, eikä niihin ole kiinnitetty erityisempää huomiota. Rasioita, kampoja, vöitä, irrallisina ajelehtiviä, isompia ja pienempiä käsiaseiden kuteja, eteisen komerossa tallinvintillä varaston hyllyllä. Poika valitsee lähinnä olleesta panospurnukasta eteisen komerosta yhden mielestään lähinnä lasten kokoa olevan panoksen ja ryhtyy mallailemaan, millä tavalla puupyssy soveltuisi oikeiden panosten ampumiseen, kun aseessa ei ole oikeata piippua, vaan pelkästään uraa ja kuminauha. Ensi hätään voisi panoksen asettaa kumilenkin mutkaan niin kuin kiven ritson nahkalappuseen ja päräyttää siitä matkaan. Muutama huonosti onnistunut yritys osoittaa kiusallisesti, että sillä tiellä ei kannata jatkaa, koska siitä ei tulisi kertakaikkiaan mitään. Pyssy jäisi jokseenkin tehottomaksi, eikä sillä osuisi mihinkään. Ja mikä suurin puute ja epäkohta, toimenpiteestä ei koituisi edes minkäänlaista ampumiselta kuulostavaa ääntä. Ei edes nallipyssyn räsähdystä tai isompien poikien erilaisten tussariviritelmien tussahdusta oikean ampuma-aseen ja aseen pamahduksesta puhumattakaan. Sikäli kuin hän on saanut käsitystä ruutiaseiden toiminnasta, ampumalaitteessa pitäisi kaiken muun tarpeellisen lisäksi olla iskuri, jonka piikki napsahtaisi hylsyn kannan keskellä olevaan pikkupyörylään eli nalliin, ja se napsaus vasta tietäisikin luodille sitä kaivattua helvetin tulista lähtöä. Lapsellinen lelu, jouseton jousipyssy, alkaa piankin vaikuttaa niin turhalta tekeleeltä, että se joutaisi vaikka saunan kiukaan tai muuripadan alla poltettavaksi. Mielenkiinto kohdistuu nyt olennaisempaan esille nouseeseen seikkaan. Miten tämä panos, pieneen nyrkkiin hyvin mahtuva ysimillinen, kuten hän osaa ammattimaisesti itselleen sanoa, latinki olisi räjäytettävä. Siihen kyllä täytyy löytyä ratkaisu, kun unohdetaan koko pyssy ja keskitytään iskurin keksimiseen. Isompien poikien puheiden perusteella on pääteltävissä, että käytännössä tämäkin ongelma olisi yksinkertaisempi ja suorasukaisempi kuin haikailu oikeasti toimivan oikean ampuma-aseen perään. Jotakin osviittaa Janne on saanut jo aiemmin vähän vanhemman serkun kokemuksista. Serkkupoika oli onnistunut posauttamaan kiväärinpanoksen ja selvinnyt varsin vähäisin vammoin. Ruutisuihkaus oli kyllä polttanut käsivarteen sekä kaulan tienoille pysyvän rosoisin merkin, mutta esimerkiksi silmät olivat säästyneet täysin ehjinä. Tämä tapaus ei nyt kuitenkaan tunnu Jannen mielestä liittyvän tähän hänen ajankohtaiseen tehtäväänsä, muuten kuin korkeintaan melko ohuena periaatteellisena käsityksenä siitä, millä keinoin panoksen saattaisi saada räjähtämään. Yksi toinen serkku taas on aikaisemmin löytänyt jostakin melko suuren määrän tykinruutia. Sitä kutsutaan kissanpieruksi, koska ruutiliuskat palaavat äkäisesti sähisten ja jättävät pistävän katkun. Kangaspusseihin pakattuja ohuita kiekkoja tuntuu riittävän loputtomiin. Aineen räjähdysherkkyydestä ja vaarallisuudestakin tiedetään puhutun, mutta paukkujen rakentelun aika olisi vasta vuosia myöhemmin. Sitten kyllä on kuultu yhdestä pahemmasta tapauksesta, kun erään veräjäläistenkin tuntaman perheen pojan sanottiin menneen miinaan. Tai oikeastaan tämä oli löytänyt miinan, ruvennut värkkäämään sen kanssa ja tullut räjäyttäneeksi itsensä hengiltä. Tapauksesta oli kirjoitettu lehdessäkin ja vanhemmat tietysti kauhistelivat ja varoittivat koskemasta mihinkään vaarallisiin esineisiin. Ja tietysti varmuuden vuoksi myös mihinkään tuntemattomiin esineisiin.